Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon Antxeta Irratiko entzule guztioi, hortzeguna da, abenduaren bortza eta Nafarroko asteko albisteen errepasoa eginen dugu urrengo ordu betean, Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan, Maria Jesus Gamboarekin izanen gara lehenbizin, Donezdubeko Enplegu Agentziako kidearekin. Pertsona migratuei harrera integrala eskaintzeko mai bat jarri berri dute martxan, enpleguaz gain, bizitokia eskolarizazioa eta egunerokoan ezinbertzekoak diren bertze 11 ezinbertzeko ertz kontutan hartzen dituena eta horren berri emanen dugu beraz. Berak ondotik Itziar Torres Lekarozko aroztegian kanpaldia egiteagatik auziperatua izan den herritar batekin izanen gara, helduen otsailean izanen dute epaiketa eta horren inguruan aritu gara berarekin, baita otsailaren lehenerako Iruñan deitu duten manifestazio nazionala ere. Azkenik, azken asteburuko Baztanbidasoaldeko futbol talde nagusien emaitzak errepasatuko ditugu, betiko moduan noski entrenatzaileen ahotsetik. Beraz, hori guztia kontuan izanik eman diezaiogun hasiera gaurko saioari.
Hoy es 9 de febrero, cae la noche en Madrid. El insomnio me ha robado el sueño y no puedo dormir. El concierto ha terminado, estoy sola en el hostal. Los aplausos del teatro han dejado de sonar. Vértigo y miedo, tanta felicidad y su inmensidad. Un monstruo se acerca, laberintos sin respuesta. Una sombra me persigue, pero no puedo escapar. El buzón de voz me llama, creo que me ahogo aquí. No hay nadie al otro lado y no sé cómo salir. Ayúdame a volver a la realidad. Antes de que el mundo estalle, entre el agua y el cristal.
Zarrak berri, Antxeta irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaleko zortzietan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Basieran aipatu bezala, Donostiako Enplegu Agentziako kidea da, Maria Jesus Gamboa, inklusio politikak eta egitasmo zein plangintza berriak izan ditugu izpide Maria Jesus Gamboarekin. Donostiako Enplegu Agentziako teknikaria da beraran bezala, pertsona migratuei harrera integrala eskaintzeko mai bat jarri berri dute bertan martxan, enpleguaz gain, bizitokia, eskolarizazioa eta egunerokoan ezinbertzegoak diren bertzea maika ertz kontuan hartzen dituen. Horrez gainera, Beurosko alderekin batera mugaz gaindiko topaketa batzutan hartu zuen parte orain dela pare bat aste Maria Jesus Gamboak eta hori hartu genuen aitzaki, hartu zuen hain zuzen ere Aitziber Zapirain lankideak aitzaki, ba berarekin hitz egiteko. Beraz, adituko dugu berak kontatutakoa.
Nafarrora begira jarriko gara, bertako inklusio politikak aipatzeko. Besteak beste eta kasu honetan, inklusioa orokortasunetik eta orokortasunean sartzen delako lana, enplegua. Eta Nafarroan, esperimentazio berriak egiten ari dira, eta guzti hori Maria Jesus Gamboak azalduko digu. Maria Jesus, Donostiako Enplegu Agentziako kidea baita. Ongi etorri, Maria Jesus.
Hola, egunon.
Baduzu aski lan, ez?
Bai, lan unitz bai.
Bai, gizartea aldatzen ari da, eta zorionez, instituzioek ere saiakerak egiten dituzte etorri berriei, behar bezalako bizi baldintzak emateko, ez? Askotan pentsatzen dugu ez dela zer egiten edo denan kritikak dira, ez? Baina tira, saiatzen zarete leku batzuetatik behintzat. Konta eguzu, Maria Jesus, zure lana edo Donostiako Enplegu Agentziaren funtzioa zein da?
Donostiako Enplegu Agentziak ematen du zerbitzok ematen ditu zonalde guztian, Baztan Bidasoa deitzen den zonaldean, bai Bortziriak, bai Malerreka eta baita ere Baztan. Ordun hor ematen dugu ematen ditugu zerbitzuak jende guztiari, baina gurekin lan egiteko beharrezkoa edo nahitanahiezkoa da edukitzea permiso de residencia deitzen dena. Ez baldin badute permisori guk ezin dugu sartu gure programan. Eta gero ja lan egiteko behar da derrigorrez permiso de trabajo deitzen dena. Ordun gure agentziatik kanpo gelditzen dira pixka bat paperarik ez dutenak, orain etorri direnak, eta bere situazioa normalizatu arte ezin dira gurekin sartu. Baina hor ekezu erran nahi ez dugula pensatzen eta ez dugula lan egiten elkarrekin beraien dako ere. Ezin dira sartu gure sisteman, baina guk ere kontutan hartzen ditugu gure proiektuak egiterakoan.
Zuentzat pentsatzen dut lehenengo arreta horretan, ez? Aski zaila izan behar duela, pertsona migrante bat etorri eta esan, gurekin ezin duzu aritu, ez baldin baduzu, paper baimen guzti hauek, ez baldin badituzu ongi bidean, ez? Hor ere sartzen da, tratu aski zaila, nola kudeatzen duzu hori?
Bai, pixka bat esplikatzen diogu, joaten aldera laguntza, gizarte laguntzaileen gana, ematen diogu bere kontaktoa, eta berakin ikusi behar dutela, jase aukerak izaten alduten, eta gero guk duguna da lurraldean enplegu talde bat. Eta enplegu talde hortan gaude bai udalak, bai formakuntza zentroak, bai gizarte laguntzaile guztiak, hiru zonaldekoak, Zederna Garrelur hoiek direna Garapen Agentzia, bi pertsona, eta gu, eta enpresas de inserzion deitzen dena baita ere. Orduan, hortan bailantzen dugula, naiz eta paperarik ez eduki, egiten ditugu edo egiten alditugu proiektuak denok elkarrekin, adibidez, ari gara pensatzen noizbait egitea, ja datorren urtean ez baldin bada posible urrengoan, baina ari gara pensatzen pixka bat egitea, harrera orrokor bat, ez? Pixka bat kontutan hartuz, etortzen direlikan eta galduta daudelikan ze aukerak dituzten, bai bizitza, etxe bizitza lortzeko, bai, orduan, denok hor gaudenez, errasagoa da egitea, pues pixka bat harrera, naiz eta pertsona agertu toki batean edo bestean, igual da udalara joatea, igual da gizarte laguntzailera joatea, edo gure gana etortzea, denok ematea informazio berdina, eta pixka bat zuzentzea edo bideratzea bihar duen tokira.
Hau da, Maria Jesus, orain Nafarroan martxan jarri duzuen lan espazio berri bat, ez da? Pertsona bati harrera integrala bai, eskaintzeko.
Bai, hori da, alde batetikan, lurraldetikan egiten ari garena. Baina beste alde, Iruñetikan ere, ari dira lan egiten, politikas migratorias da departamentua, ez dago gure departamentuan. Eta beraiek dute pixka bat, harrera orokorra dute beraiek. Baina egin dena da, talde beresi batekin, Nafar Lantzareko talde beresi batekin, egin dutena da, pixka bat, begiratu eta ikasi nola egiten alden lanatikan oso kanpoan gelditzen diren etortzen diren jendeak. Batzuk zailtasuna egite berehala lortzen aldute enpleo bat, baina bertze batzuk gelditzen dira hor kanpo, ez? Ez dakite erderaz. Euskeraz. Orduan hoiekeri pixka bat ematekoi hurbiltzeko lan mundura egin dute talde bat Iruinan. Hortan parte hartu du, ez du gure agentziak parte hartu du tutelako agentziak beraiek dutelako jende haunitz. Eta denok elkarrekin egin dute metodologia moduko bat, plataforma bat, orain gelditzen dena da, agentzia guztiari formakuntza ematea guk egiteko gure lurraldean, hori orokorrean pentsatu dena.
Segia da, Nafarroan gune ezberdinen arabera, jatorri ezberdineko jende gehiago dago, bai. Edo gutxiago, eta hor, Nafarroa hegoaldean, jende gehiago dago, orokorrean, zuk lan egiten duzun Doneztebe inguruan baino, ez?
Bai, askoz gehiago. Agentzia bakoitzak bere lurraldean ditu ezaugarri espezifikoak. Adibidez, gure agentzian, gu gara transfronterizoak deitzen duguna. Mugako langileak gehienak gure agentzian daude. Baina tutelan daude etorkin gehienak. Etortzen diren gehienak. Gero Tafallan badute beste gauza, orduan bakotxak bere lurraldean badu gauza espezifiko batzuk. Mm-hmm. Eta hortan horregatikan erabaki da tuterako zuzendaria etortzea lantalde hortara, berak duelako esperientzia gehiago.
Eta zure kasuan, Maria Jesus, pentsatzen dut urte batzuk badirela Doneztebeko enplegu agentzian lan egiten duzula, nola aldatu da zure iritziz egoera?
Pues hortan ni etorri nintzen orain dela 4 urte. Uh-huh. Ez dut aske urte asko, ni lan egin dut beti Iruinan, beste departamentuetan. Orduan etorri nintzen orain dela 4 urte. Hortan eragina izan du pandemiak, etorri bezain laster pandemia etorri zen. Horrek markatu zuen, ez bakarra etorkinekin, denokin markatu zuen, lan egiteko bertze modu bat edo saiatu ginen horregondu ginen urte bat, egiten alginuna. Eta, orain hasi gara pixka bat lantzen, hortikan aterazen enplegu talde hori, eta nik pentsatzen dut enplegu talde horrek gauza asko egiten alduela lurralderako. Ez bakarra lanan, ez baizik, niri gustatzen zait izatea bizio orokorra bat, beti. Zeren lantzen baldin badugu lanetikan gauza bat, gizarte laguntzailetikan bertzea, gero nasten ditugu jendeak. Hobena da, denok elkarrekin eta bizio orokorra horrekin, zeren oso importantea da lana edukitzea bai, baina etxe bizitza bat edukitzea ere bai. Eta aurrak eskolara joatea ere bai. Eta erabakitzea, bere ze estudiatu behar dute, hortan behar dugu denok elkarrekin egon, zeren arazoak daude arlo guztietan.
Hau da, aipatzen genuen harrera integrala, ez? Gainera asko egiten du ere, ba, etorri diren pertsona hoien jatorriak, ez? Hizkuntza menperatu edo ez, nola iritsi, batzuk oso egoera larrietatik iesean etortzen dira, beste batzuek gutxiengoa da igual hola probatzera torrena egoera gogorrik pasa gabe, zeia sorterria eta familia eta etxea ustea aski gogorra da, oso gogorra ez esatearren, beraz, hau da, aurten orain martxan jartzen ari zaretena.
Bai, hori nahiko genuke bai lurraldean martxan jarri, lagunduko digu egin duten lana, Iruinan egin duten lana, hori kontutan hartuko dugu, eta hortikane berpiska bat nola zaintzen dugun lurraldean. Gure lurraldean ez da asko, gurekin apuntatuta da euneko txiki-txiki bat. Baina, bueno, ala ere, merezi dute harrera hori ematea. Eta zukerraten duzun bazala, bai, hortikan dago hizkuntzaldetikan etortzen dire egoera ezberdinetan, gero, kulturalki etortzen dire egoera ezberdinetan ere. Hortan bai egiten ditugula teknikariak egiten dute ikastaro espezifiko batzuk, bueno, pixka bat lantzeko nola kultura bakotxak zer duen, ez? Pixka bat kontutan hartzeko hori ere elkarrizketak egiterakoan.
Ba, borobiltzeko, Maria Jesus, egun hauetan Euroeskualdeak antolatuta mugaz gaindiko topaketa batzuk egiten ari zarete, enplegu agentziak, osasungintza, langabezia, ogasuna, azkenbatean gubizi garen toki honetan jende asko dagoelako administrazio baten azpian bizi dena eta beste administrazio baten azpian lan egiten duena eta hor zatiketa baino zubiak eraikitzen saiatzen ari zarete, ez?
Bai, egin genuen pandemia aurreko urtean egin ginuen lehendabiziko topaketa. Gero pandemia etorri zen, ezin ginuen egin bigarrena, eta orain egiten dugu bigarrena. Asmoa da urtero egitea. Eta nik uste, hontan enpresak ere etorko dira, enpresak ere badituzte zalantza asko, zeren gure administrazioa da oso komplexua. Baina iparraldekoa ere bai. Eta ja, bihar baldin badituzu, biek menperatu, pues, agitz
zaila.
Agitzaia. Orduan emateko pixka bat hori, gure artean hitz egiteko aukera izanen dugu, baita ere, ez bakarra etortzen denai harrera emateko, gure artean ere, eta gure artean ere egiten alditugu saiatzen algara gauzak elkarrekin egitean, ez? Adibidez, oferta batean, gure zonaldean, parte hartzeko oferta batean, egin behar da modu batera. Gipuzkoan, egin behar da beste modu batera. Eta iparralden, beste modu batera, ez? Bueno, pues, enpleguak, jartzen bara erkarrekin, eta pixka bat, saiatu hori normalizatzen edo, ez dakit, izaten da oso zaila,
Bai.
Zeren dire administrazio ezberdina.
Hori esan behar nizun, hor mugak ez dira fisikoak, dira muga administratiboak.
Dudari gabe.
Bai.
Dudari gabe. Baina egiten dira, saiatzen gara egiten proiektuak, gu gaude proiektu batean deitzen dena baserri berri. Mugazko proiektu batean. Hortan, Poctefa diruakin, ari gara egiten, 12 pertsonak, 4 herrialde, toki bakotxakoak, ari dire egiten formakuntza prozesu bat, irailan hasi ziren eta bukatuko dute ekainan. Hori da, zurgintzaren munduan nahi dute berritxu baserri bat lehengo modura. Orduan, hortan, parte hartzen dugu guk, agentzia bazala, formakuntza ematen dute bai konpainionekoak, bai Nafar Donibanekoak eta Bidasoa Irungoak, eta gu hor gaude orientazio prozesuan. Ematen zaie bai formakuntza, baina baita ere orientazio prozesu batean egiten dire ekitaldi taldeka eta ekitaldi individualak. Eta hortan gaude, joaten gara hortziralero, joaten gara dantxaninera, han daudelako bizitzen eta lan egiten, eta formakuntza egiten. Eta hortan, nahi dugu pixka bat landu ere, ze arazoak ikusten ditugun, hori, administratiboki, zenena, arazoa da administratiboa. Eta hori modlatzen handugun pixka bat, edo titulazioa lortu behar dute bitokitakoa, eta hori kostatu da pila bat. Orduan,
homologatua izatea, ez?
Bai. Hortan dago Fundación Ventapello.
Eta
bera da liderra, proiektuaren liderra.
Kasu honetan, Maria Jesus, inklusio politikak txertatzen, saiatzen zarete horrelako proiektuetan.
Bai, bai.
Bai?
Bai. Beti bai, bai, bai. Bueno, pues, gu proposatu dugun jendea da, bueno, pues, inklusio prozesu hortan sartzeko. Uh-huh. Ez da jendea, pues, ya dakilana zerbait egiten, pixka bat, bada pixko dentikan, baina, bueno, saiatzen gara, pues, aukera matera, pues, igual pixka bat kanpoan dagona ere, ez?
Ba, Maria Jesus, eman dugu bueltan, ikuste dut zuk zeuk esan duzun bezala, muga administrazioiek zuentzat zaiak badira, ba, pentsa herritarrentzat, ez, zentzuek ere, ulertzeko nahiko lan?
Bai, bai, dudarik gabe, bai.
Ba, eskerrik asko, etorri izanagatik.
Zuei.
Gure aurpegiak eta jolasonen erdian ez daukagu kartarik mangazpian ego estutzen gintuzten ariak gori itxutzen gintuen argia eskainia zu azken dantzaldia dantzan betetzeko gure gurariak eskainiko nizuke azken loaldia mestuz osatzeko dantzaldi berri bat dantzaldi berri bat
Zenkeak itxutu egin ninduen denbora duenak ez du denbora galtzen esan zidaten zurrun bioan zeharo murgilduta egin ta egin ezean damutuko zaizuta esan zidaten. Baina lore bat zaintzen ematen duzun denborak iten du berezi denborarekin leon 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 bakoitzaren denborak behar du norberena. Hala ez denean amaitzen da dena. Ikasi nuen
Baleike eta Ezleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Ezleike, Ekine Zapiainekin. Astean zehar aipatu dugu Lekarozko Aroztegiko auzipetuek epaiketa izanen dutela otsailean, Palacio de Aroztegia SL enpresak akordiorako aukera gabe utzi ditu auziperatuak eta horren ondorioz otsailaren 3tik 7ra auzia epaitegira eramanen dute. Egoera usalatzeko manifestazio nazionala eginen dute otsailaren lenean Iruñean eta horren berri emateko eta elkartasuna ere adierazteko 7 auzipetuei ba pasaden astearte arratsaldean Ilunabarrean nobeki errandale Karozen elkartu ziren herritarrak hori bera salatzeko eta honen berri emateko. Gaur berriz, ba, pixka bat gehiago ezagutuko dugu edo informazio gehiago bilduko dugu honen inguruan telefonoaren bertzealdean auziperatutako bat dugulako gurekin. Itziar Torres, kaixo Itziar, zer moduz?
Bai, zuri ere, atxaldeon, ongi, ongi.
Ongi, bueno, aipatu dugu pixka bat gainetik, baino aurrekariak ere aipatuko ditugu lehenbizi. 2008 batean, Lekarozko Aroztegian egiteko asmoa zuten, golf zelaiaren proiektuak gelditzeko, kanpaldi bat egin zenuten, eta bertan, ba, hartu zenuten parte, orain, auziperatuta zaudeten 7 herritarrek, ezta?
Bai, hoxe da. Bueno, batetik erran golf zelaiaz gain 248 familia bakarreko etxe bizitza eta luzko hotela ere egin nahi dutela eta haudena 340 biztanleko herri batean, ez? Horrek dituen ondorio larri guztiekin. Eta, bueno, bertetik naiz eta kanpaldiak Euskal Herri mailan animaleko jartzen izan zuen, ba, herritarrek atendugula 20 urte luze borrokatzen inposizionen aitzinean oposizioa agertuz, ez? Eta bukatzeko, ba, zuk egin duzun sarrera horri gehitzea, ba, urte guzti hauetan, zarela izan bakarrak, ez lehen bisikoak, auziperatuak, etengabe izan garelako, bai herritarrak eta bai talkatak ere judizializatuak.
Ederki, hiru urteren ondotik, aipatu bezala orain epaiketara, deitu zaituzete, Palacio de Aroztegia SL enpresak edo ez duelako akordiorako prestutasunik agertu?
Bai, hoxe da, fiskalak akordioko deia egin du, eta, bueno, guk publikoki adierazi nahi dugu han izan garela, zentuzko akordio batera llegatzeko borondatea agertzeko asmoz, eta baina era berean, ba, akordio proposamenuntan egintuela bi gauza aski argi utzi, ez? Eta bata da guk bertze 100 herritarrekin batera momentu batez obra gelditzea lortu dugula, gure gorputzak makinen aitzinean pasatu batuz, baina azkenan egin dugun guzti publikoekin dugula eta desobedientzia ekintza konkretua onartzen dugula arro eta bere ondoriekin. Baina bertzalde, bueno, eta honekin batera ere agertzeko akordio hontan 56.000 euroiek jada ordainduak daudela eta herritarrek eta kolektibek ordaindu dutela. Agerian guztiz, hau ez dela 7 lagunen historia, baizik ba herri oso baten borroka historikoa, ez? Eta bigarren aldetik, ba akordio hontan guk argi utzi nahi genuena zen, ba talde kriminal akusazioa ez dugula onartzen gezurra delakoz. Nondik helduen talde kriminal honen historia? Ba, bueno, saiatuko naiz explikatzen naiz eta pixkat zaila izaten alde ulertzeko, baina erran behar da, Palacio de Aroztegiak talde kriminalaren akusazioa kosta la kosta nahi duela, baduelakoz Espainia eta Nafarroko gobernuekin auzi bat, bai, auzietara ateraman ditu. Auziuntan, 43 milioi euroko kalte ordaina eskatzeko argudiatzen du kanpaldeen aintzinean instituzioak ez dituztela neurriak hartu. Eta beraz, babesgabe gelditu direla herriko posizioen aintzinean, ez? Eta berek erten dute proiektua bertan bera gelditu dela, ez dutelako babes hori ukan gobernuetatik, eta bueno, hau gezurra handi bat da. UGEPak indarrean segitzen du, eta indarrak segitzen dueno proiektua ez da gelditua. Guk gelditu duguna da obra momentu batean. Jokaldi hau da, diru publikotik sakelak betetzeko tema bat. Berteik ez. Eta, bueno, honei gehitu bertzaio, Palacio de Aroztegia SL gainera, 43 milioi euroiek diru publikotik lortu ezean, gu zazpi eskatzeko baimena eskatu duela, eta baimenoi badutela. Eta, bueno, hau dela, ba, lotxagarria da, ez?
Ederki aipatu duzu, bai, bai,
bueno, bai, bukatzeko, bueno, alde batetik, talde kriminal akusazioa behar du enpresa unek, ba, jokaldi hau, 43 milioi euroen jokaldi hori egiteko, baina bertzalde ez dugu onartzen talde kriminal akusazioa, Euskal Herriko herri mugimenduen dako, ba, duelako ondorio bat, eta da, orain ja agortu zaiela dena terrorismoa da, logika mugimenduen zigortzeko, eta orain nahi dutena da, talde kriminal akusazioak sortu, eta honek edekitzen du bidea orain edozein protesta talde kriminal bezala izendatzeko. Eta aurrekaria Euskal Herri mailan ba arron larria da.
Aipatu zu horixe, bueno, nik ere horixe aipatu behar nizun talde kriminal antolatu bat izateagatik eta derrigortze eta bortxa delitu larriak egotzi dizkizuetela auziperatuei, naiz eta auzitegiak ba obraren esleipena ilegala deklaratu ere, ez? Hori alde batetik ere kontuan hartu behar da eta gainera, ba orokorrean 56.000 euroko isuna jarri dizuete. Ba, zuk aipatu bezala ordaindu egin duzuela dagoeneko eta 20 urteko kartzela zigorra eskatu ere. Bueno, hau guztia kontuan hartu behar da, zein den zigorra, eta zuk aipatutako, ba, gezurrak eta egiak ere kontuan hartu behar direla, ez? Alde batetik, ba, horixe da argitaratu dena, edo eman den informazioa, baina zuek erran bezala dagoeneko badituzue. Zeinbait zigor ordainduak, eta bertzela ere, ba, gezurretan ere, dabiltzatela.
Bai, beraiek ez dute onartzen sekulan ba herri antolakuntza, komunitateen ba borondatea elkarrekin laniteko eta beraiek beti jotzen dute ba judizializaziorat, ez? Hori da beraien jokoa edo.
Ederki, hau guztia salatzeko eta elkartasuna adierazteko ere, ba, prentxaurrekoa egin zenuten, pasaden aste artean Lekarozko frontoian, horixe bera aipatu genuen irratian hemen ere, eta bueno, horixe egin zenuten, ez? Hor ere, ba, bueno, testu bat irakurri zenuten, hau guztia salatzeko eta bertzetik ere, ba, bueno, itzordu baten berri emateko, ez? Otsailaren 3tik 7ra izanen da epaiketa, eta horren aintzinetik, ba, otsailaren lehenean manifestazio nazionala deitu duzue, Iruñean, beraz, horren inguruko informazioa ere eman zenuten bertan, ez?
Bai, hori da, bueno, gu prentzaurrekoak egiten ditugu, ba, borrokau bastanen kolektiboki eraman delako beti, eta nahizta guti batzu izigortu nahi izan, ba, ba beti erantzunen dugulako kolektiboki eta elkartasunez, ez? Eta gero manifa aipatu duzunez, ba bai, manifestazio nazionala deitu dugu, bueno, gure irudiko auzi honek Euskal Herri mailako garrantzia duelakoz, eta azkenean Lekauzkoa da adibide bat bertzik ez. Azkenean landa eremua kinkalarrien da, lurren defentsa kriminalizatu nahi dute, herri mugimenduak oar gogorki zigortzeko bidearekin nahi dute, talde kriminal akusazionekin, eta hau ez da bastango afera bakarrik. Pues logika kapitalista bazter guzetan inposatu nahi dute, eta ikustekoa da Arbona edo Marienia edo Arabako eta bertze lurraldetako matreproiektu eolikoekin nahi dute sortu nahi duten lurren txikizioa. Bueno, zerrenda luzea eta bezain beltza da. Eta honen aitzinean, ba, denen erantzuna behar beharrezkoa dela iruditzen zaigu, eta hortaz, ba, manifestazio nazionalen deia.
Ederki, lehen ere aipatu duzu, ba, bueno, Arozegiko proiektu hau oraindik ere UGP edo udala ez gaindiko eragina duen plan gisa ere izendatua dagoela, beraz ez dela bertan bera utzi obra hori, eta ez dakit, bueno, hau bertan bera uzteko ardura oraindik ere norren esku gelditzen den edo norren gain gelditzen den?
Bai, nik uste dut hori aski argi utzi behar dela, obra bai, gelditu ginuen momentu bate,
bai.
Baina UGEPA gelditua ez deno, proiektua ez da gelditua. Eta Nafarroko gobernuak herri eskuduntza ebazteko erabiltzen den figura administratibo bat dugu, bai. Figura hontan erraten da, baudalez gaindiko proiektuetan eta interes orokorrerako diren proiektuetan UGEP izendapena ematen aldela. Bueno, ba, Arostegiakoa ez da, ez interes orokorreko, ez eta baudalez gaindiko afera bat, eta hala ere, ba gure eskuduntzak kentzeko, ba, inposizio orako erabiltzen dute figura hau. Ez da bakarrak, Erdizko Arrobian ere gauza bere egin dute, eta badago Nafarroan gobernuaren partetik UGEParen erabilera gaiztoi, bueno, ba, gertatzen da, eta azken urte luze hauetan hala izan da. Herrien borondaten gainetik pasatzeko egiten duten jokaldi bat da, eta hau gelditzeko ardura Nafarroko gobernuaren abada ere nola ez duten nahi, ba, herritik borrokatu beharko da. Beraz, Nafarroako gobernuaren eskuan edo teiatuan pilota.
Ederki, ados, ba, hori da, honen aintzinean, herriaren elkartasuna eta herriaren borroka egin beharko da, eta hortan zaudete zuek, eta horrelaxe adieraz izen duten, pasaden aste artean ere, horre, bueno, manifestazio horrekin, ez, itzordu horrekin, ba, horrela borrokan segituko duzuela, hau bertan bera gelditzeko, beraz, bueno, hor utziko dugu, otsailaren lehenean, Iruñan egin beharreko manifestazio nazional horren deia, ba, Euskal Herriko biztanle guziei egindako deia da, bertara hurbiltzeko eta zuekin batera, ba, noski elkarrekin borroka honi, ba, soluzio bat, ez, bilatzeko, eta, bueno, ba, azkenean herritarren nahia ere aditzeko eta egiteko, beraz, hor utziko dugu dei hori, ez da?
Hoixe da, gero nik ere, bueno, bai. Baliatu nahiko nuke elkarrizketa, ba, bai. Azteko, ba, bueno, ba, guazkenen aski kolektibo txikia garela, eta manifa nazional bat aintzinetera mateko, ba, beharko dugula Euskal Herriko soko guzetai laguntza, orduan, ba, bueno, norbaitek interesa badu edo gure historia hau edatzeko edo laguntzeko, ba, badugula korreo bat, arostegia@elkartasuna.eus, eta, bueno, ba, norbait bere herrian presbalin beda zerbait iteko edo parte hartzeko, ba, gurekin kontaktuan patzeko, eta guk albezein zite, ba, ba, jaiatuko dugula beraiekin kontaktatzen.
Primeran, ba, hortxe utziko dugu, azken dei hori edo laguntza eskaera hori noski, garrantzitsua dela aipatuko dugu berriz ere, eta bueno, ba, zuri itziar, mila esker gurekin izateagatik, informazio guztia emateagatik, eta bueno, ba, animo zuei ere, mila esker itziar.
Bai zuei ere, eta irrati bezala ere, esker mile guri botza mateatik.
Zuri eskerrik asko, ongi zen.
Bai, zibizkor.
Esta es la historia que quiero contar, herida que el tiempo no pudo curar, duelo, silencio y la tradición de una casa castellana. De cuatro hermanas era la mayor, bordaba vestidos que nunca vistió, cinco primaveras soñando con ver florecer flor. Al alba, ojalá mirarte al alba, horizontes que arden en campos tan lejanos. ¿Y quién me ha robado esta vez ese cielo que tanto amé? Y al final el tiempo no esperó, la historia no acaba aquí. Quizá algún día volveré a escribir, hoy brindaremos al alba por ti. Por el cielo que amaste una vez, ay, tu querida Castilla cantará para ti, por tus tierras, por lo que no pudiste vivir. Tierra lejana para encontrar mis palabras, vine en busca de calma y de paz. Tierra que sana y salva, tierra que abraza mi alma, que ama tan libre y aguarda sin adiós, dice tu pananchiscama. Esconderse en su inmenso desierto y escuché al silencio desde el mar. Una pequeña aldea, una familia, un hogar, cuatro voces y una guitarra relataron mi recuerdo en este lugar.
rescátame del olvido. Gritaban tus calles desde Bogotá. Yo te quiero recordar, añorar y respirar la felicidad.
Aipatu behar da, Real Unionek erabili zuela lau atzelari, lau erdilari eta bi aurrelari, hori marrazkian.
Maite Buzun Kirola, gurea.
Eta xehetasun guziekin.
Jean-Pierre Arokarena eta Paola Oskoz kazetariekin.
Astelenero eta ortziralero, arratsaldeko iruetan.
Antxeta irratian eta kiroletik.eu satarian.
Eta marrazki horretan, alain hori hartzun eskubitik sartu zen, eta Escobar. Escobar xagua bezala.
Bai.
Alde batez eta barra. Escobarrek txartelekin kontu inberreko dago beti mugan.
Bai, bai.
Baina, bueno, hori bestek kontua da. Hori, baina Alistair da, zehozer bixigarri piti margatza bezala du, erakutsi gaitu, azken bola dan, jokalari ezberdin da dela, eta gola sartu egin zuen, garaipenaren gola.
Antxeta irratian, kirolak ere euskaraz eta zintzoki.
Ba, futbolean, Baztamida Soaldeko talde nagusien emaitzak errepasatuko ditugu. Gipuzkoako Ligan Beti Gazteko Ohorezko Regional Mailako emakumeek 2-1 galdu zuten pasaden igandean Irauli Bosteko talderen kontra. Partidua ez zen ongi hasi, lesakarrentzat, baina 8-1 markagailuarekin atsedenaldira joatea lortu zuten. Bigarren zatian, hau mantentzea edo tarte hau handitzea nahi zuten, eta horretara atera ziren zelaira aurkariaz baitzen arriskurik sortzen ari. Hala ere, korner baten bidez emaitza berdintzea lortu zuten Irauli Bostekoko jokalariek, baita markagailua iraultzea ere, eta 2-1 ezartzea. Pena izan zen, 3 puntuak anoztea, baina lanean segitu behar dutela argi dute Beti Gaztekoek, Ainara Otxoteko bigarren entrenatzaileak erramezala.
Bueno, pues atzo jokatu ginen Irauli Bostekon kontra, beraien zelaian, Andonostin, eta, bueno, bagenekin izango zela partido zaila, azkenin guain arteran duten bezala ez, maia hontan ez dago partido erresikan, alare, gura azpitiz egon ekipo bat zen, eta, bueno, gogukin, distantzi hori guendik ahonditzeko. Ordu, bueno, partido egiarran etzen baterongi hasi, nahiko kaotiko izan zen, ez genuen gure dokia bilatzen, solastia falta zen, ordu, izan zen pixko kaotikoa, mino, bueno, alare lortu genuen aintzinti jartzia markagailon, Leire balon luze bat agero kontrolatu zuen, tegierran kriston gola sartu zuen, orduan jarri ginen aintzinetik, eta bueno, hortik aurrera jasi ginen hobekiko jokatzen, pare bat jokaldi honak izan ziren, iratik banda zaldatuz eta aietzen ginen jokaldi honak eginta, eta peligro hori sortzen genuen. Orduan, deskansora jetu ginen 0-1 markagailukin, eta deskansoko mezu izan zen garbi, azkenin bertzekipuetzen ari minik egiten, beraiek egiten zuten bakarra zen, golpeo, eta gu balon horiek ez genitxun ez ebasten, hor jentzi guten mina, eta orduan bigarren zatin, ateri ginen horreri buelta emadeko helburukin, eta, lortu honu sartzea bigarren gola, mino anulatu zibuten fuera juego batengatik. Orduan, segitzen genuen 0-1, eta berai sartu zuten korner batin lehenbizko gola. Hor jatorri ziren gure pixkot prisak, azkenin ikusten genuen partiba gure eskuze gola eta genuela irauzia, minua gero derrepente jaginen empate batin, nahi genuen irauzi bai do bai, eta gero suertea itxarrakin, azkeneko jokaldin, gure faio txiki batengatik marka bat utzi genuen libre, eta orduan berai sartu zuten bigarrena, eta hiru puntuk izan ziren eurentzat, eta bueno, pues honek azkenin balio izatea ere bai ikasteko, jakiteko gombartirela 80 minutu konzentratu, eta bueno, gelditzen dire bi partio urtia bukatu minolen, hasik aber hor lortzen dugun hiru puntuk itxerak hartzia.
Beti gazteko orezko regional mailako gizonezkoek ere markagailu berarekin galdu zuten Real Union Rokaren kontra bi eta bateko emaitzarekin puntuak talde txuri beltzarentzat izan ziren neurketa hasi eta berehala hartu zuen aintzina markagailuan talde irundarrak. Hala ere, beti gaztek segidan erantzun eta emaitza berdintzea lortu zuen Jon Zabalaren bitartez. Bi taldeak saiatu ziren emaitza euren alde hartzen eta Real Unionek lortu zuen hori bigarren gol batekin. Bigarren zatian erritmo altua jarri zuten bi taldeek eta lesakarrek ere arriskua sortu zuten azken minutuetan tentsioa sortuz talde irundarrean. Halere, ezin izan zuten gol gehiagorik sartu eta penaz puntuak galen utzi behar izan zituzten. Javier Eskaues entrenatzaileak egin du partiduaren balorazioa.
Emaitza txarra laruntekoa, Real Unionen kontrako partidua genuen, Irunen, eta gilerran emaitza txarra. Ba, joko aldetikan ni ustez dinamika txiki oneri jarraipena ematen nahi garela, eta joko aldetik ekipo aitz serio bat ikus genuen, beti gazten aldetikan. Pena da, pixkot ikusita, hauden situazion, dinamika, klasifikazion, eta bar, edo zein akatz, gol bihurtzen dela, eta bi akatz larri ingenitun, bi helin, eta Real Unionek probestu zuen, bi gol sartzeko. Lehen bizkoa gainere aitzagu etorri zen, hirugarren minutun, despeje txar baten bidez, arean gelditu zen baloi eta bat eta utxeko jarri zuten. Eierran zazpigarren minutu nago segitun banakoa sartu genuen. Nion pena berriro ere akatsu batekin bieta batekukin jarri zirela, amabosgarren minutun. Okasio aldetikan etziren haunitzitzen, bera jere ongi itxigenien marrenetik eta etzuten modurik atetzeko. Eta bigarren zatia, bueno, pues erran genuen hortzen ginela, pinen pare bat atetzen genula. Eta Unioneko aiasi eran pare bat okasi izan zitula, Julenek ongi gelditu zitula. Mino, bueno, agontu genuen, eta erran azken 15 minutu beraien zela genak auto genuen, zentriak atetzen, beraien areana hurbiltzen. Mion ezen izan posible empatia eta pena bat. Bueno, segitzen.
Erregional mailako gure txokoak utxera berdin duzuen beti onaren kontra garaipenik ez, baina puntu bat atera zuen azken jardunalditik, beraz etzen emaitza kaskarra izan. Beratarrek oraindik ere sailkapeneko bigarren postuan daude kokaturik, Behobia liderrarekin 3 puntuko aldea dutela. Asteburu honetan atxeenaldi izan dute, baina heldu denean abenduaren 14koan San Marzial bisitatuko du gure txokoak. Nafarroko ligan Lemaia Autonomikoko Baztanek Baztan Bidasoaldeko futbol talde nagusien artean garaipena eskuratu zuen bakarra izan zen. Baztandarrek 2-1 garaitu zuten Giltzaurdi Burladez betaldea, Eloiak Selsinga basek sartu zituen etxeko taldearen bigolak. Lehen zatean bat eta utxeko ezarri zuen, eta bigarren zatearen hasieran iritsi zen bigarrena. Honen ondotik aurkariak ere, baloia sarera bidali zuen eta pixka bat hurbildu zen markagailuan, 2-1 ezarriz, baina etzen nahikoa izan garaipena eskuratzeko. Hiru puntuak Giltzaurdin gelditu ziren eta taldeak gogotsu dago, honi segida mateko urrengo igandean abenduaren 8an Herriberrin, bertako taldearen kontra arratsaldeko 4:30 jokatuko duten partiduan. Sergio Oskoz prestatzaileak egin du garaipen honen balorazioa.
Pasaren lanbateko partiduan bita bat irabazi nuen Burladesen aurka, hasieratik nahiko ongi sartu ginen partiduan, nahiko zentratu eta gure ideia nahiko argi izan da, ez? Eta nik uste horren adierazgarri zentzen lehenbiziko zatien nahiko joku honen zen ginuela, eta aparte nik uste jokaldi hobenak, aukere garbienak eta jokoan kontrolpia hortaz izen ginuen, ez? Bueno, nik uste horrengatik ere beraiek ez zuten bere joko aiteko almenik izan, eta bueno, deskansure bat eta utxekoak ingoan ginen, loiek sartu zen gola, eta nik uste gehiago sartzeko aukerak izen gintuan. Baina, bueno, futbol hola da, eta beraiek ere bere gauzak ongintzuzten defenditzeko, Eta bueno, gero deskansuen, pues bueno, aldaketa etxien bat iten saiatu ginen, haber min gehiago iteko aukera ginen. Eta bueno, bigarren zatia zita margarren minutua, nor bigarren gola sartzia lortu ginen, eroi sartzia lortu zuen, berri zen. Eta bueno, jan baten zuen, pues, erdi kontrolpen ginen partida, ez? Baina bueno, hortik hamar minututara, beraie, ja, bigarren gol horrekin, ja, beraie goitik antziren zuzenean, ez zuten jaus ere galtzeko. Eta bueno, pues guri defenditzea tokatu zitzaikun. Eta bueno, guz hartuta 10 minutotara beraien lehenbizikoa sartu zuten, lehenbiziko gola. Eta bueno, bueno, gol horrek beraiei animo mantzen, baina bueno, gu ere nahiko serio ginen hor gibel hortan. Eta bueno, horti akitzeraino, pues bueno, beraiek Franco Poyik estutu zute, baina bueno, gun ongi mantentzen ginen. Eta bueno, bi aldetek izen gintuen aukera sartzeko bai beraie baigu, baina bueno, hortzen gelditu zen bita batekoekin. Eta bueno, asteburu honetan herri berrin jokatiko dugu igendean, aber zer gize joaten zaigu.
Preferente mailako Donostiako azkenek Iruna berdindu zuen pasaden larunbatean hirugarren sailkatua den Sotoi Barbasoren kontra. Txenaldia baino lehen, Aimar Zestau eta Txomin Omarren golbanarekin Utxetabikoarekin irabazten joan ziren Aldageletara Donostiarrak. Bigarren zatean berriz, etxeko taldeak lehen gola sartu zuen, baina hortik gutxira Donostiak ere hirugarren eskuratu zuen Markel Jabaleraren eskutik markagailuko errenta euren alde mantenduz. Neurketa horrela bukatuko zela uste zutenean ordea, Sotoi Barbasok bi gol sartu zituen emaitza berdintzeko. Puntuak banatuta, Donostia TV ala ere lider mantentzen da 30 punturekin eta hiruko aldea ateratzen dio Gazte Berriak bigarren sailkatuari. Helduen asteburuan abenduaren 7an Bidezarra B taldea jasoko du Donostiako etxean arratsaldeko 8:30etan. Hala ere, horren aintzinetik atzo bertan Nafarroko kopako final 16renetako azken jardunaldia jokatu zuen taldeak ere Etxarri Aranatz izan zuen arerio eta 4-1 markagailuarekin galdu zuen. Multzoko lidergotza galdu zuen honela Donostiak eta etzuen partidu ona jokatu denboraldiko lehen porrota jaso, baina hala ere, urrengo fasera pasatzea lortu zuen taldeak eta Oier Beltran taldeko bigarren entrenatzaileak kontatu digu hauxe.
Partidu zaila izan zen. Kopako taldean lemizko postua jokoan zegoen eta hasieratik nabaritu zen. Txarrik intentsitate handia sartu zion partiduari eta ez ginen kapaz izan berdintzeko. Lehenbizko minutotan ongi ekin genion partiduari, langabadioz eta aukeraren bat sortuz, baina hortik aitzinera Etxarri nagusitu zen eta baloi luzekin batez ere mina egin zigun. Atxeden aldira bi eta utxekoarekin iritsi zen. Bigarren zatia hasteko, gol bat sartu nahi genuen berriz ere hor partiduan egoteko, baina Etxarrik hirugarren gola sartu zuen, eta sortik aitzinera saiatu ginen gu gola egiten berriz ere partiduan sartzeko eta hor egoteko. Lortu genuen lehenbizko gol hori sartzea Oier Aldabek sartu zuen eta aukerak ere bai izan genituen bigarrena egiteko eta pixka ilusio handiagoa izateko, ez? Baina Etxarrik laugarrena lortu zuen eta ja partidua hor itxi zen. Kopan aitzinera segitzen dugu, final 8ren eta sailkatu gara bigarren post taldeko grupoko bigarren postuan sailkatuta.
Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak edonoiz eta edonon sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, hauxe izan da guztia gaurko, Idoia abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituztet orain. ongi izan eta asteburu luzea opa dizuet ere, ba bihar hortzirala bada ere, ba ez naiz hemen egonen, besta eguna delako hegoaldean, badakizue, eta horregatik helduen astelenan berriz ere aditzeko aukera izanen dugu elkar, hau izanen da asteko azken saioa eta erran bezala, ba helduen astelenean berriz ere elkar aditzeko aukera izanen dugu, ordutegi berean, eguardiko orduetan Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin eta ondotik arratsaldeko hiruetan Kiroletik saioarekin ere bitartean ongi izan asteburu luzea. Asteburu luze ona izan dezazuen eta erran bezala. Astelenera bitarte. Gero arte.